Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Вика Тимирова. Бүген 11 май, дүшәмбе. Азатлык тапшыруында. Түркиядә Идел Уралда кеше хокуклары һәм демократия җыены үтте. Анда катнашучылар татарларның Русиядәге хәленә бәя бирде. Татар теле өчен көрәш советлар заманында ничек барган? Партия чыры милләтчесе Камил Фасиевның тууына 90 ел. Казанда Рудольф Нуриев фестивале башланып китте. Эшә торган татар турындагы яңа китапта Нуриевның исеме ничек язылган? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Израиль сәфәрен башлаган Рим папасы Бенедикт 16-нчы Израиль-Фәлестин низагын Фәлестин дәүләте төзү аша чишәргә чакырды. Грузияның оппозиция җитәкчеләре президент Михаил Саакашвили белән очрашуның нәтиҗәсез тәмамлануын белдерә. Иркутский өлкәсе хакимият башлыгы Игорь Есиповский буралак казасында һәлак булу сәбәпле губернатор вазифаларын вакытлыча үтәүче дип Сергей Сокол билгеләнде. Иранда төрмәгә ябылган американ иран журналисты Роксана Сабрига билгеләнгән төрмә җәзасы 2 еллык шартлы төрмә җәзасына үзгәртелеп, Сабри иреккә чыгарылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тель-Авив. Душәмбе Израиль сәфәрен башлаган Рим папасы Бенедикт 16-нчы Израиль-Фәлестин низагын Фәлестин дәүләте төзү аша чишәргә чакырды. Мин барлык җаваплы кешеләрдән мәгълүм кыенлыкларга гадел чишелеш табу, ике халык та үз ватаннарында, имин һәм халыкара танылган чикләр кысаларында яши алсын өчен мөмкин булган һәрбер юлына тикшерүне үтенәм, диде Бенедикт. Израильдәге яңа хакимият исә ике дәүләт чишелешенә каршы чыга. Вашингтонның һәм башка тарафларның басымына карамастан, Израиль хөкүмәте фәлестиннәргә бәйсез дәүләт төзү мөмкинлеге вәгъдә итүдән баш тартты. Бу Бенедиктның Израильгә беренче рәсми сәфәре. Соңгы арада Ватикан белән Израиль мөнәсәбәтләре киеренкеләшеп китте. Тифлис. Грузияның оппозиция җитәкчеләре Душәмбе президент Михаил Саакашвили белән очрашуның нәтиҗәсез тәмамлануын белдерә. Бер ай дәвам иткән урам җыеннарыннан соң киеренкелекне киметү максатындагы бу сөйләшү тәмамлангач, элекке президент намзаты Ливан Гашишиладзе хәбәрчеләргә безнең карашлар тулысынча аерыла, диде. Президент белән очрашуда оппозицияне Гашишиладзе, элекке тышкы эшләр министры Саломе Зурабишвили, БМОдагы элекке илче Иракли Аласания һәм Милли форум фиргасы җитәкчесе Каха Шартавы вәкиллек итте. Тифлистә 9 апрельдә башланган протест чараларында Саакашвилинең хакимияттан китүен таләп итеп, меңнәрчә оппозиция тарафдары катнаша. Иркутский. Иркутский өлкәсе хакимият башлыгы вазифаларын вакытлыча үтәүче дип Сергей Сокол билгеләнде. Бу турыда карарны дүшәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев имзалады. Иркутский өлкәсе губернаторы Игорь Есиповский якшәмбе көнне Байкал буе дәүләт табигый паркында буралак казасында һәлак булды. Губернатор белән бергә аның урынбасары Михаил Штонт, сакчысы Александр Шастак һәм очучы Виктор Кунов та һәлак булды. Каза сәбәпләрен ачыклау эшләре бара. Техник җитешсезлекләр һәм очучы хатасы булу мөмкинлекләре тикшерелә. 12 май Иркутский өлкәсендә матәм көне дип игълан ителде. Тәһран. Иранда төрмәгә ябылган американ иран журналисты Роксана Сабриның адвокатлары мәхкәмә Сабрига билгеләнгән төрмә җәзасын 2 еллык шартлы төрмә җәзасына үзгәрткәннән соң Сабри дүшәмбе көнне иреккә чыгарылды дип белдерә. Сабри башта АКШ өчен күзләүдә гаепләнеп 8 елга төрмәгә ябылган иде. Әмма дүшәмбе аның адвокаты Салих Нихбат түбәнрәк мәхкәмәнең карары үзгәртелде, диде. Никбахт шулай ук Азатлык радиосына Сабрига иреккә чыгу белән үк Ираннан китү хокукы бирелә, әмма алдагы 5 елда аңа Иранда хәбәрләр әзерләү тыела, диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Идел Уралда кеше хукуклары һәм демократия җыенында катнашучылар татарларның Русиядәге хәле турында сөйләште. Татар теле өчен көрәш совет заманында ничек барган? Партия чир милләтчесе Камил Фәсиевнең тууына 90 ел. Казанда Нури фестивале башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бу көннәрдә Төрек Учаклары Оешмасы һәм Милли китапханә Төркиядә Идел Уралда кеше хукуклары һәм демократия дигән темага сөйләшү үткәрде. Анда Татарстан һәм Төркиянең милли җәмәгатьчелек вәкилләре, Милли мәҗлес иҗтимагый оешмасының әгъзалары чыгыш ясады. Панель, ягъни фикер алышу тикшеренү җыелышы турында тулырак итеп безнең Истанбулда хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим сөйли.
7 майда Анкарада Төрек Учаклары Гомумүзәге белән Милли китапханә тарафыннан үткәннән көне безгә Идел Уралда кеше хуклары һәм демократия исемле бер җыелыш үткәрелде. Шушы җыелышның исеменнән күренгәнчә оппозицион фикерләр сөйләнде. Чыгыш ясаучыларның иң атаклысы, һич шиксез, Дөнья Татарлары Конгрессы Башкарма Комитеты азасы, Күренекле язучы, сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова иде. Шуннан соң оппозицион фикерләре белән танылган АКШ-та яшәүче профессор Вил Мирзаянов, шулай ук соңгы вакытларда җәмәгатьчелектә актив эшли башлаган Роза Курбан диккат җәлеп иткән чыгышлар ясаганнар. Чыгыш ясаучылардан Бәйрәмованың Татар Милли Мәҗлесе рәисе, Милли Азатлык партиясы җитәкчесе һәм Идел Урал Корылтайы азасы, Мирзаяновның сөргендәге Татарстан хөкүмәт рәисе һәм Корбанның сөргендәге Татар Милли хөкүмәте азасы дип үзләрен тәкъдим итүләре дә диккатне җәлеп итә. Бу турыда Анатолия агентурасының 7 май хәбәре, Сүргендәге Татар Милли Хөкүмәт азасы Корбан, Идел Урал төрекләре йөздәгән еллар урыс зөлем астында изләләр дип атала. Төрек учагының интернет битендә чыккан хәбәр исә, төрекләрнең оппозицион символы татарлар дөньяга Анкарадан кычкырдылар дигән рубрикага ия. Роза Курбан, 457 елдан бирле рус зөлеме астында изләбез, телебезне, динебезне, тарихыбызны онытырга тырышалар. 2008 елның 20 декабрендә Татар Милли Мәҗлесе җыелды. Татар дәүләтенең суверенитеты кабул ителде. Дөнья парламентлары белән Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать ителде. Бу арада сүргендәге Татар Милли Хөкүмәте расланды. Шуннан соң безгә басымнар тагдарды дип белдерде. Фәүзия Бәйрәмова исә үз нәүбәтендә 1944 елда Алманияда үткәрелгән Идел Урал Корылтайы, иммиграциядәге татарларның сәяси, харби һәм рухи яктан иң өлгергән, иң көчле һәм иң яхшы оештырылган корылтайы иде. Алар Идел Урал дәүләтенең бәйсезлеген игълан иткәннәр. Бүген Милли Мәҗлес менә бу бәйсезлек көрәшебезне дәвам иттерә. Бу көрәш милләтебез азат булганчыга хәтле дәвам итәчәк, иншаллах, дип әйтте. Вил Мирзаянов исә Советлар Берлеге таралганнан соң бәйсезлек урынына суверенитет дип үзләрен алдадылар диде. Һәм сүзләренә өстәп, безнең Төркия белән Россия арасында бер нинди дә проблема чыгарырга ниятебез кати рәвештә юк дигән сүземдә ясады. Төрек учагы гомум үзәге рәисе Нури Гүргүр исә, җыелышны ачканда ясаган чыгышында Идел Уралда әле руслар булмаганда татарлар бар иде. Әгәр дә хак, гаделлек кеше хуклары бар икән, моңа дөнья дәшмичә тора алмас дип әйтте. Дөрес, Анкарадагы бу җыелыш белән кызыксынучылар бик булмады. Чыгышлар 20-30 хатты кеше тарафыннан тыңланды. Русия экономик яктан Төркиядән күп табыш күрә, миллиардлаган долларлык газ белән нефте сата. Rus turistler bik erzenge yol iteler. Emeske Türk tavarlarına çiklerler kuya, kirteler sala. Vize biri de kıyınlıklar tudura. Türk mekteplerin yaba. Üstevine üzündeki tugandaş Türk'i Müslümanlarga basımın arttıra. İslam konferansiyası uyuşmasına Ankara buluşluğu bilen küzetücü Aza buldu. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz, hürmetli dinleyicilerim. Bu вакыйгага инде шоқты вакыт өтсе да, ул хаманда ихтибар үзәгендә тора. Татарстандагы мәгълүмат чаралары бу хакта хәбәрләр таратмады, бирмәде, сораулар әлегә кала бирә. Сез әлегенә ишеткән Роза Курбаннан бу чараларны, бу чараны оештыручы һәм анда катнашучы буларак тулырак мәгълүмат сорадык. Ул Төркия рәсмиләренең бу чарага мөнәсәбәте, чыгышларның иштәлеге турында сөйләде. Безнең хәбәрчебез Митин Карышмаз шулай итеп Идел Уралга багышланган җыенда катнашкан милләттәшебез Роза Курбан белән әңгәмә үткәрде. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Фамил 7-нче май көне Төркиянең Анкара шәһәренең милли китапханәсенең конференция залында булды. Бик күп кенә иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Буларны әйтеп китәсем килә инде. Кыбрыс Түрк культур иҗтимагый мәркәзеннән оешмасының башлыгы Әхмәт Гөксан, шулай ук Азербайҗан ханымнарының оешмасының җитәкчесе ханым Халилова, Түрк дөньясы инсан хакларыннан Түләй Димер, бик мөһим Идел Урал дигәч, Уралдагы башкортларның атасы дип исәпләнгән Зәки Вәлиди туганның улы Сүбәдәй туган дәй катнашты. Чыгыш ясаучыларга килгәндә, бу халыкара бер панел булды безнең. Америкадан Вил Мирзаянов килде, сүргендәге милли хөкүмәтнең рәисе. Ул татар милли азатлык хәрәкәтенә Америкадан бакыш дигән чыгыш ясады. Америкадан нинди караш бар татарларга карата, алар турында сөйләп китте. Шулай ук Татарстаннан тарихчы, язучы, милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова катнашты. Ул Идел Урал Курултайы исемле чыгышы белән катнашты бу җыелышка. Бу да Төркиядә яшәүче галимнәрнең бик игътибар белән тыңладылар. Күбрәк җыелышка университет укучылары, аспирантлар, доктора укучылары катнаштылар.
Нинди чыгышлар булды һәм Төркиядән катнашучы панельдәге кешеләрнең нинди реакциясе булды һәм гомумән алганда панель турында безгә әйтә алмассызмы?
Төрек оҗаклары мәркәзеннән генеральный секретарь Орхан Кавынчы профессор доктор ул чыгыш ясады. Татарстанда ниләр булып ята дигән чыгышы белән ул Татарстанда хәзерге хәлләрдән сөйләп китте. Төркиядән катнашкан галимнәргә килгәндә, монда инде профессор доктор Абдуллах Гөндуғды Казан ханлыгының чүкешеннән 20-нче йөзел башына хәтле Идел Уралда фикер хаяты дигән чыгышы белән катнашты җыелышка. Аннан соң Икрил Курбан 20-нче йөзел башында Идел Урал дагдасы. Ул инде үзенең чыгышында Зәки Вәлиди туган, Мирсәет Солтангалиев, Ильяс Алкиннар турында сүз алып барды. Аннан соң профессор доктор Сагадеттин Гүмәч Солтангалиев шулай ук Түрк дөньясына булган карашлары белән уртаклашты. Доцент доктор Мәртхан Дундар Ирак көнчыгыш Түрк татарларының сәяси һәм культур хаяты турында сүз алып барды. Ул бу турда китапта язган кеше. Япониягә барган, андагы мәчетләрне, андагы татар җәмгыятьләрен үзе барып күргән кеше. Бик зур гына архивы бар икән. Слайдлар күрсәтеп, инде рәсемнәр күрсәтеп, бик матур чыгыш ясады. Бу панельне ачып җибәрүне инде мин үзем оештыручы буларак мин ачып җибәрдем. Татарстанда 52-нче елдан соң бүгенге көнгә кадәр булып яткан хәлләр турында сөйләп киттем. Татарларның тормышының көннән-көн авырайганын, көннән-көн начарайганы турында сүз алып барылды. Бигрәк тә милли татар милли мәҗлесенә эшләнгән бу эзәрлекләүләр турында сүз алып барылды. Иң соңгы вакытта беләсез бит инде Мәскәүдә Минашевның өендә дә тентүләр уздырылды. Әмма бу милли азатлык көрәше һичбер заман бетмәячәк. Менә Сөембикә белән башланып киткән Бу фикер, бәйсезлек фикере Әкрәм, Баһадыр Шаһ, Күшемхан, Салават Юлаевлар белән дәвам иткән. 17-нче елында Мирсәет Султанғалиев, Зәки Вәлиди Туған, Ильяс Алкин, Галимҗан Ибраһимов булары күтәреп алган. Икенче дөнья сугышы вакытында Әхмәт Тимерләр, Шәфи Алмаслар, Гариф Султаннар 44-нче елда курултай уздырганнар инде. Бүгенге көндә дә Фәүзия Байрамов һәм Вилмир Заянов бу багымсызлык фикере яклыйлар. Һәм бу байрак татарларның исән калуы өчен башка юл юк. Татар дәүләте булмаса, татарлар бүген юк булачак. Инде моны саклап калу өчен дә көрәшергә кирәк. Бәйсезлек байрагы нәселдән нәселгә татарларда берсеннән берсенә күчеп килә. Һәм бу шулай дәвам итәр дип уйлыйм мин. Бу конференция турында йомгаклар инде Төрек ушаклары һәм шулай ук икенче көнне инсан хаклары оешмасында да тагын бер җыелыш уздырдык. Бөтенесе бергә җыелып, яни татар бәйсезлеге өчен көрәшкә безгә теләктәшлекләрен әйттеләр. Инде бу конференцияны китап итеп чыгаруны уйлап торабыз һәм ел ахырына кадәр тагын бер конференция уздыруны уйлыйбыз.
Төркия рәсмиләренең карашы нинди сүргендәге хөкүмәткә?
Төркия рәсмиләренең карашы инде Төркия хөкүмәт уларак җиңел генә кабул итә алмас кебек килә моны. Әмма без инде җәмәгать оешмаларыннан башларга дигән фикердә торабыз. Монда инде беренче чиратта кеше хукуклары оешмасы һәм шулай ук Төрек ушаклары да безгә үзләренең теләктәш булганларын әйттеләр һәм бу турыда бер белдерү дә язачаклар. Аны киләчәктә интернет аша да, газета журналлар аша да моны бастырачакбыз.
Төрк оҗаклары дигәндән аларның сезгә нинди ярдәмнәре булыр, нинди ярдәм вәгъдә итәләр?
Төрк оҗакларының ярдәме инде беренче чиратта безгә, мәсәлән, бу конференцияны оештыруда аларның ярдәме булды. Китап чыгаруда да аларның ярдәме булачак. Үзләре бу турыда теләктәшлек белдерделәр. Китап итеп чыгарыйк моны диделәр. Алдыбыздагы айларда китап итеп чыгаруны уйлыйбыз. Гомумән алганда да безгә ярдәмнәр күп инде. Бик рәхмәтле без аларга.
Әлбәттә, мондый чыгышларда күп кенә катнашучылар, кунаклар була. Алар мәсьәләне башта аңламыйча килүче кешеләр дә булыр, ләкин конференциядә әйтелгән чыгышлардан соң нинди реакциялар булды?
Бөтенесе рәхмәтләр әйттеләр. Күбесен кайсыларын танымыйм да, кайсы килеп чыгышларыбызны сорадылар, кайсы килеп анда Фәүзия ханымның чыгышы белән бигрәк тә кызыксындылар, чөнки Төркиядә беленмәгән бер тема бу. Кайсылар, мәсәлән, янымда Зәки Вәлиди туганның оглы исә Сүбедәй туган утырды. Ул да бик кызыксыну белән тыңлады әтисе турындагы чыгышларны. Хәзер Башкортстанда да беләсез бит инде, Зәки Вәлиди туган турында да күп кенә бәхәсләр бара. Сер Зәки Вәлиди туганны каралап яталар. Аны душман белән очрашкан, фашист белән, Гитлер белән барып күрешкән икән дигән сүзләр бар. Әйе, ул Гитлер янына барган, күрешкән, Идел Урал легиондагы әсирләр белән дә күрешкән. Бу дөрес, ләкин моны гаепләргә булмый. Чөнки ул вакытта бу ватан бәйсезлеге өчен бер көрәш. Бу гаепләнә торган бер нәрсә түгел.
Сүргендәге хөкүмәтнең нинди планнары бар, максатлар куясыз?
Сүргендәге хөкүмәт буларак инде, менә сүргендәге хөкүмәтнең рәисе Вилмир Лаянов үзе дә килде, әйбәт кенә чыгыш ясады татар телендә. Ул үзенең 15 дәүләткә рәсми язу җибәргән, безнең Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз дип. Аларның күбесеннән, яни хатны алдык дип җаваплар килгән. Халыкара платформага чыгуны уйлыйбыз моның белән. Халыклар татарларның нинди начар шартларда яшәгәннәрен белсеннәр. Бүген татарлар телләрен, диннәрен, тарихларын саклап кала алмыйлар, әгәр мондый дәвам итсә, тагын бер ничә ел эчендә юкка чыгачаклар татарлар.
Икенче бер сорау, әлбәттә, Төрки халык булганга, мәлким татарларның мәсьәләсен иң яхшы итеп Төркиядә аңлаучы кешеләр күбрәктер. Төркиләрдән кала бу сезнең хәрәкәткә якташлык белдергән башка илләр бармы?
Якташлык белдергән башка илләр Украинада якташлык белдерделәр. Аннан соң инде Грузия, Балтик буй илләре. Әйе, безгә күп кенә хатлар килә, яни интернет аша кайсылар үзләре табып хәбәр бирәләр безнең хәбәрләребезне үзләре үз телләренә тәрҗемә итеп, каяндыр тәрҗемәчеләр табалар, кайсыларына без дә әйтмибез, үзләре табып куялар сайтларына, интернетта бик күп кенә мәгълүматлар чыкты бу турыда, үзләрен теләктәшлекләрен белдерәләр, хәтта Кырымнан бер хат та алдык әле без. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sizge tilekteşlik bildirebiz yazganlar idi.
Hürmetli tınlaşılar, Türkiye'de ötken İdil Uralda kişi hukuklar hem demokrasiya degen paneli fikir alışu jiyini turunda onu uyuşturgan kişi Roza Qurban bilen bizim haberşimiz Metin Qarışmas sileşti. Topşurubuz devam ite.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanalıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşimde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org.
Унынчы май көнне Татарстан тарихына каршылыклы шәхес буларак кирип калган Камил Фәсиев туына 90 ел тулды. Заманында Фәсиев тырышлыгы белән Татарстан коммунистларының өлкә комитеты татар мәктәпләренең эшенең торышы һәм аны яхшырту дигән карар кабул итә. Анда татар телендә укытуны киңәйтү, сыйфатны яхшырту карала, бер үк вакытта татар мәктәпләренә урыс телен кертү дә алга сөрелә. Шушы шәхес турында тулырак итеп Гадил Галәмиддин сөйли.
Jamoatchilik davlat ishliqlisi Komil Fasiyevni totar tili uchun kurashchi bo'lib xotirli. Ozodlik radiosi arxivida Fasiyev bilan 1999 yilning dekabrida yozdirilgan angama saqlana. Berda u totar tili yozmishi turunda bulay edi.
Yil yarimizda maturgun ishlar boshlandi. Kishilar totar tilinda so'lasha olmalari uchun uyala boshladilar. Tırışıp tırmaşıp sileşe başladılar. Her sözünün demin tabıp, her birini izleyip. Uram'da da sileşçiler matur sileşe başladılar. Tatar mektepleri işi başladı. Elbette biz kişiler mektepini yabarga, Rus dilinde uktunu tuktatırga, kategoriski yola basmadık. Avtoriteti kütarıyla başlayan günaydı. Şatlanıp güne duraydık. İrterek bulgan çıkkan iken şu... Zinnet İvetişka Muratovka elbette bizden bu iş şamalan kuremsin. O Cika'ga kırkken zapiska, o zapiskanı Cika bizge civergen perismatret rişeniye. Ya kişiler korkup da yaşayırlar idi. Ne kişinin aldığından Kırgızistan'da Razakov bit, первый секретарь idi. Komanda bire, Rus mekteplerinde okuşu Kırgızlarga, Kırgız dilin okutarga degen kursetme bire. İki günden alıp taşırlar Cika. Kararı bile. Dürüstün de kayıplar getirişçiler buldu beni de. Çünkü Tatarstan'da çıktı. Komünist Tatari'yi de çıktı. Hakikaten dakikaten beni basalım. Lakin köp müzenip güne korasalara bir güne de kata taba almadılar. Bir adam beni kayıplaşı bulmadı. Batıyev biraz kılana başlagan idi. Skaç yılıf kütüldü çıktı da. Peki вот, мы же все вместе приняли. Доклад читали вместе, решение приняли вместе. Чего ты на одного Фасеева? Шепрт кына утырды утырды, табиет там кына утырды. Яңадан шулай тирәп татар теле мәсьәләсе, татар мәктәбе мәсьәләсе. 30 елга артык дәвердә так сөйләп калды. Табиевка беренче тапкыр кереүемнең бернинди дә файдасы минем булмады.
Фасиев татар теле язмышы өчен борчылган милләтпәрвәр шәхес. Ул туган телен дәүләт теле иттергә тырышкан, әмма булып чыкмаган. Ләкин шушы тырышулар эчендә аңа тел өчен көрәшүче исемен бирергә була дип саный белгечләр. Ул 1919 елда Татарстанның Лениногорск районында туган. Башлангыч югары белемне Бөгелмә педагогия университетында ала. Соңрак Мәскәүнең югары фирка мәктәбен һәм иҗтимагый фәннәр академиясен тәмамлый. 1941-59 елларда Фәсиев фирка эшләрендә катнаша. Бу елларда ул Советлар Берлегенең коммунистик фиркасының Татарстан комитеты сәркатибе булып тора. Бер ел ТССРның югары шурасы президиумы рәисе булып эшли. 1960-63 елларда Советлар Берлеге фәннәр академиясының Казандагы филиалы тел, әдәбият һәм тарих институты җитәкчесе вазифаларын башкара. 1991 елга кадәр Казан дәүләт университетында эшли.
Азатлык радиосы.
Қозанда Муса Жәлел есімендегі опера һәм балет театрында, Тотар Дәүләт академи театрында Жизель әсәре белән Рудольф Нуриев есімендегі 22-нче халыкара классик балет фестивале башланып китте. Фестиваль вакытында театрның соңгы премьерасы Спартак әсәрендә күрсәтеләчәк. Әле берничә көн элек кенә оча торган татарның Қозанга килүенә багышланган китап та дөнья күрде. Бу фестиваль турында тулырак итеп Наилаланны тыңлыйк.
Нурия фестивалінде көрсетілесі балетларға ең бірінші болып билетлар Спартакқа сатылып біткен. Бүгін біргіне билет та табармын деме. Муса Жәлел есіміндегі опера һәм балет Татар Дәулет Академия театры биюшесі Нурбек Батулла сөзлерінше, Спартакның қозанша қойылышы балет яратмаған кішінің де күңіліне хош келе екен.
Анда ниндидер брейк элементларда, заманча модерн стилінен элементларда бар. Хәм инде ул акробатистик трюкларга куйылган хәтта. Офтынның үз стиле бар, һәм ул ярата андый акробатистик трюклар. Ишеткәнемчә, кемдер менә классик балетны кабул итмәгән кешеләр дә карый ала дигән шундый бер фикер йөри, чөнки бу классик балетка охшамаган.
Ди Нурбек Батулла Жәлел театрында 7-нче тапкыр башкарылачак Спартак турында. Қозанда бу әсәрнең премьерасы узган елның октябрь башында булган иде. Ә менә Спартакта Нурбекнең үзе өчен махсус биюдә куелган.
Балетмейстер ул номерны куярга бөтенә уйламаган. Бер вакыт инде аның ачуы чыгып, бөтен труппаны өйгә кайтарып җибәрде дә, ә мин башка роль өстендә эшләп, башка бер педагог белән залда калдым. Шуннан соң бу сорый: "Батуллин, син нишләп кайтып китмәдең?" ди. Мин шаяртып кына: "Ә мин эшлисем килә" дип әйткән идем. Ул яра, хәзер сиңа бию куябыз дип шул бер вариацияны көтелмәгән вакытта яңа номер килеп чыкты. Ул шут, придворный шут инде.
Қозан тамашашысы гына түгел, биюшеләр үзләре дә Нуриев исемендәге фестивальне көтеп ала. Нурбек Батулла да бу халык ара шараны зур мәктәп ди. Театрның әдәби бүлеге башлыгы Жанна Мельникова сүзләренчә, дөнья балетының күренекле биюшеләре Мариин театры солистлары Анастасия һәм Денис Матвиенконың Қозанга килүе зур вакыйга. Алар Қозан фестивалендә Жизель белән Баядыркада төп партияны башкарачак. Шулай ук бу юлы Казандагы фестивальдә Вена дәүләт опера театрыннан Алия Таныкбаева, Мәскәүнең Станиславский һәм Немирович Данченко исемендәге музыкаль театрыннан Алексей Любимов, Молдовадан Кристина Терентьева һәм Эстониядан Сергей Упкин да катнашачак. Балет сәнгате белгечләре Нурия фестивалинә Алматыдан килгән яш биюче Әмир Җексенбекка да зур өметләр баглый. Ул Дон Кихотта биячәк. Алматы балет мәктәбен бетергән Руслан Савденов бүген Жәлел театрының күренекле солистларының берсе. Нурбек Батулла сүзләренчә, ике балет мәктәбе дә Алматаныкы да, Казанныкы да яхшы. Тик Казахстанда балетны һөнәрләре итергә теләүче егетләр икеләтә күбрәк икән.
Бездә урташа чыгарылыш курсында 4-5 егет ул нормаль саналса, аларда инде ул 2 тапкыр күбрәк. Алардан сойлап алырга мөмкинлекләр бар. Шул инде 8 егеттән 2-се булса да, инде йолдыз булуы мөмкинлеге бар. Ә бездә 5 егет чыкканда инде аннан әле нәрсә көтүү бик авыр.
Қозанда Нуриев есімендегі фестиваль бірінші тапқыр 1987 елда өте. 1992 елда ол халық ара дәреже ала. Нәқші ол елда Қозанға легендар биюші шатырған татар Нуриев өзі де келе. Ол бұл шарада дирижер боларак қатнаша. 1993 елдан Нуриев рұқсаты білен әлігі классик балет фестивалі оның есімін юрте башлай. Әлігі фестивальға бірнеше күн қала 6 майда Рудольф Нуриев Қозанда деп аталған китапта тәкъдим ителгән иде. Әлеге басмада моннан 17 ел элек күренекле биюшенең вафатына ярты ел кала Татарстан башкаласында булган вакытлары турында язылган. Китап тышлыгыннан ук җәлеп итеп тора, чөнки монда биюшенең фамилиясе И хәрефе белән түгел, Е хәрефе белән Нуриев дип язылган. Әнә шул рәвешле китапны әзерләүчеләр тарихи дөреслекне кайтармакчы булган. Алар әйтүенчә, бик күп документларда биюшенең совет паспортында һәм хөнәри берлекләре кенәгәсендә Нуриев дип язылган булган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә, тапшыруыбызның икенче өлешендә Пакистанда социаль шартлау, Пакистан социаль шартлау алдында тора. Урдин патшасы Абдулла якын көнчыгышта сылык урнаштырылмаса, сугыш башлану мөмкинлеге турында кисәтә. Русия шаманнары башлыгын сайлый. Башкортстанда җиңүнең 65 еллыгына бар ветераннарга да фатирлар бирергә вәгъдә итәләр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.